ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita, Ade Armando di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan versi audionya aja, well, you can always listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu di semua platform podcast yang kamu suka. Nah, ketika kita mendengarkan hal-hal baik, otomatis gue ngerasa pikiran kalian juga akan menjadi lebih baik dan lebih tercerahkan dan bertransformasi, sehingga perbuatan kita pun ke orang-orang sekeliling kita menjadi lebih baik. So, I would really encourage you to listen to our podcast dan jangan lupa di follow. Oke, nah, balik lagi ke Mas Ade ya. Kita kan sekarang ini, kayak tadi Mas Ade bilang ya, mempunyai sebuah keberanian untuk melawan yang salah dan membela yang namanya kebenaran. Nah, tapi kebenaran di mata orang-orang tuh subjektif.
Oh ya, yeah, of course.
Right? Yeah. Nah, kebenaran seperti apa yang Mas Ade sekarang lagi perjuangkan? What, tonggak kebenarannya itu, base-nya itu dari mana gitu?
Okay, saya memang gak percaya dengan kebenaran absolut. Mm-hmm. Yeah. I mean, kebenaran absolut itu ada di Tuhan.
Yeah. Kayak tadi aja ketika si saudara ini membunuh saudara, dia juga bilang, no, gue membunuh demi kebenaran. Gitu.
Oh iya, yeah, iya. Yeah,
so, yeah. I think sebenarnya Indonesia ini butuh kebenaran itu, based on what?
Based on kesepakatan.
Oke.
Okay. Maksud saya gini, kesepakatan itu begini. Biarkan masyarakat itu menggunakan akal sehatnya, rasionalitasnya, secara terbuka tapi ya. Syaratnya satu, secara terbuka. Dan kemudian bersama-sama menentukan jalan Indonesia itu yang mana.
Oke.
Okay. Nah ini saya bilang, Indonesia sebetulnya sudah mengambil keputusan pada tahun 45.
Ya.
Kita gunakan aja itu.
Dengan si Bhinneka Tunggal Ika.
Dan Pancasilanya, betul, dan Pancasila. UUD 45-nya, ya. Walaupun dia amandemen seterusnya. Kan. Hmm. Ya, paling tidak yang gak diubah kan dua, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Itu kesepakatan kita.
Hmm.
Bisa gak diubah? Bisa, coba aja gitu loh.
Hmm.
Kalau Anda punya sebuah konsepsi yang lain, ya tawarkan. Tapi menurut saya itu adalah sebuah konsepsi yang luar biasa.
Hmm.
Lima-limanya. Founding fathers kita entah gimana bisa sejenius itu. Hmm. Merumuskan dasar negara kita kan.
Ya.
Kita bertahan di situ aja. Ketika sekarang terjadi, misalnya saya, misalnya taruhlah sekarang bayangan Anda. Lahir kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia.
Hmm.
Boleh gak mereka berpikiran semacam itu? Ya boleh dong.
Hmm.
Saya dulu salah satu hal yang menyebabkan saya tahu apa itu negara Islam misalnya, itu karena di era saya dulu kuliah, saya belajar tentang negara Islam.
Hmm.
Saya pernah terlibat dalam gerakan-gerakan Islam yang belakangannya akan menjadi gerakan-gerakan Islam radikal, yang konservatif, tapi I was there once, terus ketika itu mulai berkembang, saya mengatakan, ingat ya ini 80-an saya kuliah. Hmm. Itu ya, saya mengatakan bahwa gak benar nih, saya keluar.
Kenapa? Gak benernya kenapa?
Antara lain itu. Jadi gini, 80-an adalah era di mana mulai tumbuh tuh apa yang disebut sebagai the revival of Islam.
Di Indonesia atau di dunia?
Di dunia, berdampak pada Indonesia.
Oke. Okay.
Jadi Anda kalau belajar sejarah akan tahu bahwa Islam tuh pernah berjaya sekali,
mm-hmm.
terus drop,
mm-hmm.
dan dijajah oleh Barat dan Kristen.
Oke. Okay.
Oke, okay? Termasuk Nusantara.
Mm-hmm.
Dan itu bukan cuma Indonesia, Timur Tengah juga begitu, negara-negara ya Anda sebut, Mesir, Jordan,
ya.
Afghanistan, Pakistan, bla bla bla. Itu semua berada di bawah.
Hmm.
Arab Saudi pun ketika itu pada awalnya ya dianggap sebagai negara yang tidak maju kan.
Hmm.
Dan itu dijajah, jadi kolonialisasi itu term yang benar.
Ini kayak Commonwealth gitu ya, dari Inggris dan lain-lain gitu. Atau
macam-macam.
Lebih tua lagi.
Ingat, iya. Jadi Anda pernah dengar istilah khalifah kan? Khilafah, mm-hmm. khalifah. Yeah. Khilafah Islam terakhir itu adalah Ottoman, Utsman.
Right.
Yang jatuh pada 1920.
Hmm.
Ya, setelah itu dikuasai oleh Barat, dunia Islam itu.
Oke, okay. Tapi golden age-nya sebelum 1920 itu ya?
Oh, jadi, jauh sebelum itu.
Oke.
Okay. Itu udah terus menurun. Hmm. Sementara baratnya maju, renaissance,
right.
Enlightenment, seterusnya.
Right.
Itu era itu tuh.
Oke. Okay.
Jadi Islamnya turun,
okay.
Baratnya naik.
Iya, ya. Amerika misalnya ya, atau ya. Inggris,
gak harus
Eropa.
Agama ya.
Right. Okay.
Jadi bukan karena perang agama. Satu turun, satu naik. Itu terus berlangsung. Ya, Indonesia dijajah Belanda paling gampang tuh kan.
Right.
350 tahun kata orang. Mm-hmm. Terus rasa terjajah itu menimbulkan kemarahan kan. Jadi kita harus bangkit. Nah pada tahun 879 mm-hmm. ada sebuah peristiwa yang terjadi. Yang menyebabkan orang Islam itu merasa bahwa kita bisa tuh
balik
mengalahkan
lagi
barat.
Ke golden age. Yeah.
Ya untuk ke arah golden age.
Betul.
Paling tidak kita bisa loh mengalahkan barat.
Mm.
Kenapa? Ada revolusi Iran.
Hmm.
Ayatullah Khomeini.
Hmm.
Ya, mengalahkan Shah Iran.
Hmm.
Yang didukung oleh Amerika Serikat.
Hmm.
Itu 1979.
Hmm.
Dunia Islam merasa bahwa kita bisa bangkit ternyata.
Ya.
Kalau kita bersatu. Nah di Indonesia pada tahun-tahun itu. Indonesia itu sebetulnya pemerintahnya yaitu Soeharto. It's anti-Islam. Anti-Islam in terms of tidak akan membiarkan gerakan-gerakan Islam untuk tumbuh. Yang seperti Anda bilang tadi.
Tadi
gak harus yang radikal.
Hmm.
Jadi semua yang berbau-bau Islam itu berusaha
ditekan. Ya pokoknya ditekan moderat lah. Jangan.
Enggak moderat, ditekan.
Oke.
Okay. Anda Islam itu, Anda adalah tokoh Islam. Itu Anda akan mengalami kesulitan di Indonesia masa itu.
Oh wow.
Pernah ada era itu.
Oke.
Okay. 80-an mulai berubah.
Hmm.
Ya, mulai ada pengajian-pengajian gitu ya. Nah saya ikut tuh di era itu.
Hmm.
Era dimana orang mulai bicara tentang kebangkitan Islam.
Hmm.
Saya ikut di pendidikan-pendidikan itu.
Oke. Okay.
Cuma untungnya nih dan saya kan katakan tadi sejak kecil saya dibiasakan berpikir, baca buku. Ya. Jadi walaupun saya waktu itu udah punya semangat Islam gitu ya. Terus saya mulai belajar bahwa ini betul-betul against science, against democracy yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Islam itu. Misalnya misalnya tadi kita harus mendirikan negara Islam.
Hmm.
Ciri-cirinya adalah pemerintahannya harus dikuasai oleh orang-orang Islam.
Hmm.
Yang buat saya it doesn't make sense. Bukannya yang harusnya pemerintah itu adalah orang-orang yang bersih, yang baik,
right.
Yang kompeten.
Yeah.
Gak penting agamanya apa.
Hmm.
Dan gak penting apakah kita harus bikin sebuah negara Islam.
Hmm.
Bikin sebuah negara republik aja.
Hmm.
Modern namanya Indonesia. Tapi gak ada lagi penindasan terhadap umat Islam atau umat apapun.
That's so good.
Kan itu logikanya buat saya.
Hmm.
Jadi saya, I was there once.
Hmm.
Melihat itu. Saya merasa ini bukan mainan gue nih.
Hmm.
Jadi saya menghindar dan belajar sama orang-orang yang mengajarkan cara-cara berpikir Islam yang lebih kritis, yang lebih tadi tidak menerima ajaran agama apa adanya seperti yang diajarkan oleh para pemuka agama.
Hmm.
You have to be very critical.
Challenging. Yeah.
Saya bahkan seperti diajarkan kalau lo punya pemuka agama yang lo challenge dan dia langsung marah, tinggalin.
Wow.
Artinya dia gak bisa berpikir kritis. Jadi makanya saya waktu itu beruntung sekali di era itu ada orang yang namanya Nurholis Majid. Adalah seorang pemikir Islam yang sangat terbuka cara berpikir dan sangat kritis.
Hmm.
Saya membaca buku-buku dia, diskusi tentang pikiran-pikiran dia.
Hmm.
Dan jadilah saya seorang muslim seperti yang Anda kenal sekarang ini.
Hmm.
Kalau dari luar negeri itu ada orang yang namanya Fazlur Rahman dari Pakistan.
Hmm.
Dia itu seperti mengajarkan. Yang paling gampang nih ajaran dia yang mungkin teman-teman penonton yang kalau muslim juga bisa belajar dari sini adalah ayat Quran itu lahirnya 14 abad yang lalu. Jadi kita gak mungkin mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut begitu saja secara literal. Karena bahasa yang dipakai oleh Quran itu adalah bahasanya abad ke-7.
Hmm.
Contoh-contoh yang dipakai adalah contoh-contoh abad ke-7.
Hmm.
Di mana Saudi Arab, di mana Nabi Muhammad tuh lahir besar di Mekah kan dan Madinah. Jadi setiap kali kita membaca sebuah ayat, jangan baca ayatnya secara literal. Tapi pelajari apa substansi di belakang ayat tersebut. Ini cara paling gampang adalah perdebatan tentang poligami itu boleh atau enggak. Karena itu ada ayatnya. Dan orang yang membantah bahwa misalnya dengan gampang bilang Islam tuh anti poligami. Ya let me remind you bahwa ayatnya ada.
Di Quran itu ada.
Di Quran itu ada. Cuman kan sekarang adalah apakah itu artinya anjuran bagi para pria Islam itu untuk poligami? Belum tentu. Harus dibaca substansinya apa. Kenapa ada ayat itu? Misalnya contohnya yang paling gampang yang sering diangkat orang adalah itu adalah era di mana ketika itu ada perang yang menewaskan banyak pria-pria muslim. Karena perempuan gak berangkat perang kan? Yang berangkat perang laki-laki. Sehingga jumlah pria dan perempuan itu gak seimbang. Justru for the sake untuk melindungi para perempuan, karena ini kan kita bicara Arab abad ke-7. Kalau Anda perempuan sendirian tanpa ada proteksi dari siapapun, Anda akan mengalami masalah. Karena itu orang memutuskan untuk ya udah pria-pria ini boleh menikah lebih dari 2.
Right.
Bisa 3, bisa 4. Anda bisa gak setuju, Anda bisa debat itu. Tapi poin saya adalah jangan pernah baca ayat itu secara literal seperti apa adanya.
Yeah.
Dan itu semua berlaku untuk semua ayat dalam Al-Quran. Nah, Fazlur mengajarkan itu. Tentu aja kita gak boleh menafsirkan dengan cara serampangan. Tentu aja harus dikaji dulu, ada, ada gitu ya, you know what I mean. Nah, jadi itu yang menyelamatkan saya. Jadi ketika misalnya ada, kan ada ayatnya yang untuk menyerang orang kafir. Tapi kan pertanyaannya adalah orang kafir seperti apa yang harus diserang? Karena itu betul-betul ada perintah bunuh. Kalau kita baca Quran, saya yakin di Alkitab juga ada banyak ayat-ayatnya kalau dibaca dengan
cuman dipetik dari satu ayat aja
literal ya, begitu. Kayak misalnya apa, kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi
kasih
kiri,
pipi kiri.
Serius kan kita bisa serius kalau ditampar pipi kanan lu kasih pipi kiri.
Atau misalnya Yesus juga bilang kalau misalnya lu melihat seorang perempuan dengan mata lu dan apa mikir untuk buat cabul gitu misalnya, ya udah take out your eye.
Persis.
Exactly.
Persis.
Take out your eye gitu. Apa,
serem kan?
Gouge it out, you know. Yeah. Yeah. Lebih baik masuk surga dengan tubuh yang tidak lengkap daripada masuk neraka dengan tubuh lengkap gitu. Itu gila. Wow.
Itu harus dibaca dalam hal Alkitab lebih parah lagi kan, 20 abad yang lalu. Dengan bahasa-bahasa abad itu kan. Ini bahasa abad ke-7 di Arab, Mekah, Madinah yang gak ada teknologi, yang gak ada demokrasi, yang misalnya potong tangan ya karena gak ada juga pengadilan ya kan. Saya bukan ahli agama, tapi itu membuka mata saya tentang, oh jadi kita itu sebaiknya memang tidak memandang dalam hal ini Al-Quran sebagai sebuah sumber hukum positif yang setiap ayat di dalamnya harus kita baca secara literal dan kita terapkan secara literal dalam kehidupan abad 21. Itu yang saya belajar di sana. Nah celakanya ini kan banyak kelompok-kelompok yang sekarang berusaha kembali ke masa Nabi dan kemudian mengatakan yang harus diterapkan sekarang itu abad 21 adalah apa yang diajarkan Nabi pada abad ke-7.
In a way, saya ngerti juga karena beberapa dari teman-teman saya yang Muslim bilang bahwa Al-Quran itu perkataannya Tuhan, ya kan? So, abad ke-7, abad 21, tetap aja perkataan Tuhan tuh gak pernah berubah. Itu akan selalu benar sama.
Kita mau boleh didebat gak ini?
Of course, ini lucu banget deh saya lagi ngedebat untuk teman-teman Islam saya ke orang Islam.
Enggak, itu memang bener, kepercayaan,
kan? Kepercayaan banyak orang gitu, mayoritas betul. Gitu.
Ya sama aja dengan Alkitab tadi kan. Ya, itu kan ucapan Yesus artinya kan.
Betul.
Yesus adalah Tuhan kan. Jadi apakah itu terjadinya abad 21 yang lalu, 21 abad yang lalu.
Right.
Tetap harus berlaku kan. It doesn't make sense buat saya. Dan itu yang diajarkan oleh Fazlur dan Rolis. Kira-kira ajarannya itu begini. Dan saya orang komunikasi. Kalau saya orang komunikasi, saya belajar ada sebuah prinsip. Kalau Anda berkomunikasi dengan orang tertentu, dengan orang, dengan banyak orang bahkan, di daerah tertentu, pada kurun waktu tertentu, maka Anda pasti menyesuaikan kata-kata Anda dengan daerah tertentu itu, dengan kurun waktu tertentu itu. Pasti. Itu
of course,
pasti. Ya. Jadi It's true. Itu adalah kata-kata Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan, makanya ada kata-kata, ada teks yang adalah simbol, dan ada makna yang adalah substansi. Teksnya barangkali adalah perangi orang-orang kafir. Kata kafir itu maknanya apa? Ya tergantung pada bagaimana kita menafsirkan.
Mendefinisikan si kafir tersebut.
Si kafir tersebut dalam konteks waktu yang berbeda, dalam daerah yang berbeda-beda. Ya, kira-kira kasarnya begini, kalau saja Quran itu diturunkan pada abad 21, contohnya akan lain, bahasanya akan lain, substance-nya sama.
Betul. Ya, ya, ya.
Kayak tadi.
Motivasinya atau hatinya sama.
Sama, sama.
Tapi mungkin bahasanya, aplikasinya akan berbeda.
Akan berbeda-beda. Jadi saya gak bantah bahwa itu kata-kata Tuhan. Tapi poin saya adalah tadi ya.
Betul.
Gak, saya sama sekali tidak meragukan kitab suci saya. Ya. Tetapi saya akan katakan bahwa kitab suci saya itu yang harus dipahami adalah substansinya.
Ya.
Apa yang disebut sebagai keadilan di masa itu belum tentu secara prakteknya beda, sama dengan praktek keadilan di masa ini. It's really up to us.
Mas Ade, setelah pembicaraan kita yang super-super sensitif dan khawatir kalau misalnya pasti netizen akan mulai berkomentar ya. Tapi yang pastinya gue lebih penasaran gini Mas Ade, kayak dari semua yang Mas Ade lakukan, yang vokal banget soal solidaritas, tentang toleransi, dan you know, dan benar-benar dengan berani untuk mengungkapkan keresahan dan bahkan menyerang gitu ya ke beberapa kaum tertentu, itu apa sih impact yang diharapkan oleh Mas Ade sendiri bagi orang yang ngedengerin Mas Ade gitu? Impactnya apa, buahnya apa, resultnya itu apa?
Yang tadi saya katakan ya, kita kembali ke era dimana kita memandang Indonesia itu sebuah negara yang percaya pada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksud saya adalah the imagined communities, seperti yang dibilang oleh Ben Anderson itu. Saya ingin agar orang kembali melihat itu, Indonesia ini, keragaman Indonesia ini sebagai sebuah berkah.
Oke.
Ya. Dan bahkan lebih dari itu, bahkan lebih dari berkah, tapi kita harus terus perjuangkan, ya. Itu gak given gitu ternyata. Kita gak bisa berharap bahwa sebetulnya itu ada terus di kepala kita. Ternyata enggak. Begitu ada gangguan, kita mulai setback nih. Mulai mundur nih. Ya. Dan saya berharap kemudian kita betul-betul memandang semua bangsa ini, semua bagian dari bangsa ini sebagai saudara kita. Ya. Dan sebetulnya salah satu hal yang saya puji dari Pak Jokowi itu adalah kepedulian dia terhadap Indonesia Timur contohnya. Kita sering lupa loh Dan, bahwa
mereka itu juga saudara kita,
saudara kita Indonesia dan Timur mereka ini. Kaya sebenarnya. Dan mereka dieksploitasi oleh kita untuk kekayaan kita, dan mereka sendiri hidup secara menderita. Ya. Ya kita bicara Papua, bicara tentang NTT, bicara tentang Maluku, segala macam.
Betul.
Kan luar biasa kaya.
Betul.
Tapi kita sering lupakan ya. Semua yang dulu tuh semua yang dibangun tuh adalah Indonesia, Indonesia, Indonesia. Jakarta, Jakarta, Jakarta.
Betul.
Or Jawa, 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 Jawa. Sekarang kan mulai enggak tuh ya. Kita mulai berpikir tentang
Kalimantan.
Kalimantan. Makanya saya mati-matian bela IKN itu. Bukan karena saya pendukung Jokowi, karena untuk pertama kalinya ada seorang pemimpin yang bilang bahwa pusat negara ini seharusnya bukan di Jakarta. Dan itu mensyaratkan proses yang panjang. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita masih juga memandang orang yang kulit yang berbeda dengan kita, yang keriting, yang hitam, yang kita anggap sebagai itu. Ya dia Indonesia, but they are different gitu dia.
Lebih parah lagi, they're less than us. Gitu.
They're less than us. Dan kalaupun less, ya adalah kewajiban kita untuk membantu mereka. Less tuh misalnya begini, harus diakui lah tingkat pendidikan mereka itu jauh lebih tertinggal dari orang-orang yang ada di Jawa ini. Ya. Kalau orang-orang Papua disuruh bersaing, sekarang misalnya dikasih beasiswa suruh ke Jakarta, masuk UI, bertanding di UI, masih kelempar, pasti. Because kita gak pernah peduli sama proses menjadikan anak-anak Papua itu menjadi anak-anak yang memperoleh pendidikan yang sama dengan di Jawa. Kan proses SD-nya, SMP-nya, SMA-nya itu dibenerin, dibenerin, dibenerin kan. Tapi selama ini kita kayak gak peduli, mm-hmm. sehingga mereka terus tertinggal kan. Mm-hmm. Nah, yang saya ingin lakukan kepada bangsa ini adalah teman-teman semua, yuk kita kembali merayakan keberagaman kita, mm. merayakan perbedaan kita, dan ingat selalu bahwa kita adalah saudara, dan saudara yang tertinggal harus kita buat sama majunya dengan kita. Mm-hmm. Itu kalau perlu memang ada realokasi anggaran yang ya kan Jawa udah kaya nih gitu ya. Ya bagiin dong ke, memang celakanya orang kan bilang ya itu Papua udah dibantu ternyata dikorupsi sama gubernurnya. Well itu pelajaran ya, gimana caranya agar bantuan itu tidak
dikorupsi.
Dikorupsi itu aja. Tapi betul-betul saya membayangkan cita-cita Indonesia yang tadi, yang satu, yang saling bersaudara. Dan kalau orang bilang, kenapa Anda sangat peduli seperti itu? Ya karena tadi saya katakan, saya kan tidak datang dari lingkungan yang borjuis tadi, yang the established one gitu ya. Sehingga saya bisa merasakan penderitaan, mungkin kata yang kasar ya. Perasaan orang-orang yang berada di luar mereka yang beruntung gitu ya. Misalnya soal agama gitu ya. Saya itu adalah orang yang religius, dan ini berbeda dari anggapan banyak orang. Saya orang religius dan saya merasa saya paham betul betapa pentingnya beribadah buat diri saya. Sehingga saya bisa membayangkan betapa sakitnya kalau saya sampai dilarang beribadah.
Wow.
Iya kan? Itu kan kenapa orang gak berpikir dengan cara seperti itu sih? Ya misalnya saya mendengar ada gereja dilarang dibangun kemarin ya di berbagai tempat lah ya.
Right.
Kenapa emang? Itu kan hak orang dong untuk cuman setiap minggu dan atau setiap hari juga boleh ya. Tapi yang penting kan setiap minggu dia bisa datang hari Minggu beribadat, menemui Tuhan, di rumah juga kamu menemui Tuhan, tapi ini beribadat bersama-sama, menyanyikan lagu-lagu puji-pujian, bla 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 bla. Kenapa Anda mesti melarangnya sih? Ya, karena kalau sampai ada orang melarang saya sholat, itu pasti saya sakit, marah gitu, dan bawaan saya akan berantem kan. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Orang-orang Tionghoa kenapa sih harus dihina-hina gitu ya. Lagi lewat, Anda, are you Chinese?
Ya.
Saya gak tahu, Anda merasakannya gak dulu ketika di...
Untungnya enggak.
Karena Anda tinggal di daerah yang...
Ya kebanyakan Chinese, mayoritas ya, Chinese.
Itu beruntung sekali loh. Karena gini, saya gak tahu, wajah saya kayak Chinese gak?
Ya mirip-mirip.
Ya. Nah, waktu saya kecil, itu lebih kentara lagi.
Oke.
Ke Chinese-an saya.
Oh, oke.
Sehingga orang selalu bilang, saya di keluarga selalu bilang, kayaknya nenek kita Cina deh. Artinya bukannya apa, moyang gitu ya. Dan di Sumatera sebenarnya biasa sih. Kan, karena ada pengaruh Cinanya kan. Saya tuh merasakan dipanggil Cina. Cek.
Wow.
Saya dua kali itu melihat kerusuhan rasial terhadap Cina. Tiga sebetulnya dengan 98 ya. Tapi 98 kan lebih politik dah ya. But still it's racial ini apa?
Injustice.
Ya. Yeah. Pertama, saya pernah di Malaysia. Ya. Di Malaysia itu ada kerusuhan rasial.
Wow.
Tahun 68 if I'm not mistaken.
Oke.
Okay. Ya. Betul diserang orang Tionghoa.
Orang Chinese. Wow.
Dan saya harus, kita orang Indonesia yang di Malaysia itu harus enggak boleh keluar rumah, harus
right.
segala macam. Jadi itu ketika saya masih kecil, it's bahkan sebelum saya sekolah kalau gak salah. Jadi melihat, kenapa ya? Itu udah ada tuh di kepala saya. Ada persoalan apa sih dengan orang Cina ini? Pulang ke Indonesia di Bandung mengalami lagi. Pernah ada kerusuhan rasial 69 kalau gak salah. Juga kerusuhan rasial. Terus tahun 98 lagi kan kerusuhan rasial. Hidup saya juga begitu kan. Saya jalan diteriakin gitu, koncek gitu ya. Terus saya merasa gini, saya tuh gak Cina. Diteriakin gitu saya tinggal bilang, gue gak Cina.
Ya.
Tapi rasanya gimana kalau lo Cina gitu loh, di bayangan saya tuh. Ini kan jahat banget.
Ya.
Jadi ada perasaan bahwa, terus saya punya teman yang Cina-Cina yang baik.
Ya.
ya. Kenapa harus dimusuhin orang-orang Tionghoa ini? Hmm. Sampai akhirnya orang gak merasa, gak boleh bilang kata Cina diganti dengan Tionghoa.
Ya.
Ya kan? Buat saya tuh.
It's silly.
Yeah. It's silly, right?
It's silly. Yeah.
Setuju saya. Saya juga merasa, it's silly. Yeah. Kenapa?
Hmm.
Sampai sekarang, apa sih namanya istilahnya?
Cindo. Ya,
Cindo.
Ya, ya, ya.
Tapi itu asik gak sih Cindo?
Ya, saya I don't care. Tapi itu ya, mungkin saya sendiri juga gak pernah ngerasa di harass karena saya relax banget about this gitu. Ya, yeah. Ya gue Chinese ya udahlah, gue dibecandain sipit ya udahlah, emang mata gue sipit gitu. Tapi ya
mungkin itu mekanisme Anda dan
ya, tapi gak semua orang
survive. Gak setiap orang kan?
Iya, iya, iya.
Tapi maksud saya ada orang-orang yang karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Glodok, tinggalnya
bisa dibakar tokonya.
Bisa dibakar kan tokonya. Poin saya itu adalah, saya gak pengen Indonesia itu tiba pada atau terus berada pada posisi seperti itu. Saya paling marah tuh mendengar orang yang ngomong tentang pribumi-pribumi. Makanya ketika ada seorang pejabat yang ngomong, ini adalah era kemenangan pribumi. I hate that. Maksud lo apa pribumi? Saya bisa sebut teman-teman Cina saya yang jauh lebih pribumi dari kamu gitu. Iya kan? Ya misalnya sekarang saya ketemu Anda dan saya akan bilang, Daniel Mananta is a Indonesian Chinese yang sangat Indonesia.
Saya sempat ditanyain actually kayak, Neil, anak lo seberapa, pas itu kalau gak salah lagi Chinese New Year, ditanyain sama salah satu media gitu, media yang anak kekinian banget gitu. Dan abis itu dia nanya, Neil, lu ngajarin anak-anak lu budaya Chinese gak? Enggak. Anak-anak lu bisa bahasa Mandarin? Gak bisa gitu. Lu takut gak kalau misalnya budaya Chinese itu berhenti di generasi lu? Enggak. Kenapa gak takut? Karena masih ada miliaran orang Cina di luar sana. Di negeri Tionghoa, di apa, Tiongkok gitu ya. Yang akan terus, you know, gak mungkin punah bro di generasi gue gitu kan.
Dan kalaupun ini kan tinggal datang ke sana ya.
Iya, tinggal ke situ aja udah sekolah gitu anak gue. Gue justru lebih bangga ketika anak-anak gue tahu tentang budaya Indonesia. Karena gue gedenya di Indonesia.
Persis.
Dan ketika anak gue umur 7 tahun gitu ya. Kemarin kita lagi diundang ke Istana Berbatik. Dan kita lagi nyari batik gitu ya. Gue kaget banget anak gue yang umur 7 tahun. Si Noam bilang, Daddy, that's Parang.
Parang.
Exactly. That's Kawung. Dia lagi ngeliat batiknya. Oh, I know this. Ini mega mendung gitu.
Wow.
Itu gue bangga banget. Gak tau kenapa gue jauh lebih bangga gitu.
Dia umur berapa?
7 tahun. Diajarin sama sekolahnya gitu.
Sekolahnya?
Exactly. Jadi,
see?
Exactly. Dan gue jauh lebih bangga ketika mereka lebih mengenal budaya Indonesia daripada gue gitu. So itu sih karena ya balik lagi ya mungkin... Again, ini adalah impact positif dari Orde Baru Soeharto yang akhirnya kita jadi tidak ada segregasi antara antara Chinese, antara you know semua dari suku-suku yang lain gitu, dari Ambon, dari Batak, dari Maluku dan lain-lain. Kita semua jadi satu Indonesia.
Seharusnya.
Exactly. Ya, seharusnya seperti
jadi
itu.
Jadi kalau idaman saya itu adalah begitu. Cita-cita saya adalah. Saya ingin bangsa ini orang-orang yang nonton video kita nih gitu ya. Ya kalau dia udah nonton dan dia udah punya perasaan ini. Please sebarin itu.
Iya. Semangat itu. Tapi caranya bukan kayak Orde Baru kali ya. Jadi ada yang.
Jangan dipaksa.
Ada yang nonjol dikit abis itu langsung dihilangkan gitu.
Persis, saya itu sangat percaya pada ide. Pada gagasan. Karena itu saya defend totally kebebasan berbicara.
Jadi gimana caranya supaya yang udah mulai nonjol ini bisa setuju sama ide yang ingin kita tawarkan tersebut gitu?
Saya tuh percaya pada kekuatan ide dan.
Oke.
Dan itu harus kita ulang-ulang. Jangan pernah capek melakukan ini, Anda itu. Jangan pernah capek bikin kaos-kaos, damn I love Indonesia.
Right.
Perlu dipromosiin terus ya. Saya bikin podcast, bikin video, bikin monolog. Dimana saya mengatakan itu terus ya. Dan saya percaya ketika orang dibiarkan untuk berpikir sendiri, menilai sendiri, mendengarkan sendiri tanpa diancam oleh orang lain, ide yang benar akan menang. Itu adalah sesuatu yang sangat saya percaya sampai tahap dimana I will defend that sampai kapanpun. Ketika orang diizinkan untuk berbicara secara bebas, pasti ada ekses, pasti ya. Tapi at the end yang lahir adalah kumpulan manusia-manusia yang berani berpikir secara rasional. Dan saya percaya hanya kalau kita berpikir secara rasional, kita bisa survive, bangsa ini bisa besar. Udah sejarah sudah membuktikan kok, mana negara-negara yang berjaya. Negara-negara yang percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada demokrasi, percaya pada kebebasan. Nah jadi kita harus terus ada pikiran-pikiran aneh, lucu, ya kita lawan, kita adu di lapangan dengan cara yang equal, dengan cara yang fair.
Sekarang ini kan ngadunya itu lebih kayak ngebully, dibully netizen, ngadunya itu kayak dengan scare tactics itu gitu, cancel culture. Ngadunya is very toxic ya. Bagaimana cara mengadu ide tersebut dengan kasih, dengan cinta, dengan how do you do that gitu?
Butuh waktu dan. Tapi karena, saya percaya.
Iya.
Saya percaya. Saya bilang pasti ada ekses macam itu. Orang-orang yang gak ngerti memang sebetulnya.
Right.
Mereka cuma bilang bahwa kita bebas, kita memperjuangkan kebebasan. Begitu ada orang berpikiran berbeda, dia hajar gitu kan.
Exactly.
Yang ada yang bilang cancel culture, jangan undang Daniel Mananta lagi ngomong.
Right.
Makanya saya bilang undang aja, undang Rocky Gerung, undang. Cuman emang ketika undang Rocky Gerung siap-siap, kita juga harus sama pintarnya dengan Rocky Gerung kan. Tapi kembali ke tadi, kalau itu terus dikumandangkan ya, itu disampaikan, dan orang diberi kebebasan untuk berbicara, akan lahir, kan ada menyebut, ada saya, ada Denny Siregar, ada macam-macam. Ada orang-orang yang juga akan berpikir secara rasional, dan semakin lama semakin banyak. Orang, Anda tidak mendengar langsung saya ngomong, tapi manajer Anda mendengar. Manajer Anda bilang karena, Dan, you have to listen to Ade Armando kan.
Betul.
Itulah ide bekerja dengan cara seperti itu.
Yang
sesuatu yang gak pernah kita bisa bayang, kita bisa apa rencanakan terjadi.
Right.
Dia akan, saya senang dengan istilah kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ya, ini saya kasih contoh orang yang namanya Galileo Galilei. Galileo Galilei itu yang bilang bahwa pusat alam semesta itu adalah matahari, bukan bumi. Yang bergerak itu adalah bumi. Mengelilingi matahari. Itu ide yang luar biasa di masa itu. Saya lupa abad 16-17 gitu
okay. ya.
Dihajar dong oleh gereja di masa itu. Bukan gereja yang kita kenal sekarang kan. Dihukum, dia gak boleh ngomong. Dia gak boleh lagi mengutarakan pikiran-pikirannya. Ya. Dia gak boleh ngajar. Tapi kebenaran menemukan jalan. Dianya dikucilkan, meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Menyedihkan dalam arti, if you are a scientist, lu gak boleh ngomong science. Itu kan sakit. Dia meninggal dengan keadaan sedih, depresi gitu ya. Tapi gagasan dia oleh murid-muridnya, Galileo kan di Itali, dibawa keluar Itali, disebarkan melalui buku, melalui segala macam, berkembang sehingga dalam waktu tidak terlalu lama orang akhirnya percaya bahwa memang pusat alam semesta yang diem itu adalah matahari, semua planet lainnya bergerak mengitari matahari.
Right.
Jadi dia tidak pernah hidup di masa di mana dia bisa melihat bahwa pikiran ini akhirnya diterima. Sekarang juga kita mengalami itu. Mungkin apa yang saya perjuangkan tidak akan saya nikmati sekarang. Saya tidak akan lihat tuh di mana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang betul-betul satu dan seterusnya. Tapi kan seperti Anda bilang, kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan saya dosen. Kebetulan saya barangkali orang yang ketika saya ngomong orang dengar. Kebetulan saya punya sarana untuk bikin kayak gini nih. Bla bla bla.
Punya platform.
Ada orang lain gak punya itu.
Betul.
Orang lain tuh ngomongnya sama keluarganya. Orang lain ngomong sama teman-temannya. Dan itulah kebenaran menemukan jalannya. Dia bergelombang dan akan mendominasi, akan memenangkan pertarungan.
So
percaya deh. Karena at the end, kan ada Tuhan. Tuhan tuh cuman minta pada kita gini. Ya kamu harus bekerja. Kamu gak bisa diem. Kalau dalam Al-Quran tuh ada, tidak akan berubah nasib sebuah bangsa kecuali dia mengubahnya sendiri. Dan saya sangat percaya. Anda, saya gak boleh tidur-tidur terus bilang,
Nanti suatu saat bangsa ini bakal berubah sendiri.
Ada orang kok yang ngerjain. Iya. Kenapa harus kita sih? Mm-hmm. Ya misalnya ya untungnya saya punya istri yang sebel sama saya dalam hal kamu ngapain lagi sih? Berantem lagi. Tapi dia ngerti karena dia juga dosen kan, ya. Dan dia support saya sepenuhnya. Mudah-mudahan keluarga Anda juga gitu kan, ya. Sangat. Anak-anak saya juga alah si ayah bikin masalah lagi, ya udahlah gitu kan.
Ya jadi ini sama banget ya, kayak gue sendiri ngerasa penting banget untuk my inner circle itu menyetujui dengan apa yang gue lakuin.
Yes.
Karena misalnya contoh deh, gue lagi resah tentang sesuatu, gue akan diskusikan ini sama istri gue dulu, dan apapun yang orang luar ngomong, apapun hoax yang akhirnya tercipta gara-gara itu, apapun netizen bilang, gue udah gak peduli lagi, karena gue tahu istri gue itu benar-benar kayak support gue.
Good for you.
Whatever for you. That I do gitu. Dan gue jadinya lebih berani lagi sih, actually lebih berani to take more risk, karena gue tahu istri sama anak-anak gue itu bakal bangga dengan whatever I say.
Yeah.
You know, so many things gitu. Dan istri gue itu selalu ngomong kayak, you know what, gue berdoa tentang ini and I felt peace about it gitu. Dan akhirnya gue juga doa juga tentang sebuah isu yang pengen gue angkat.
Yeah, yeah.
Dan gue juga felt peace about it. Yeah. Ya udah, ketika gue ucapkan, wow, tidak ada satupun orang-orang netizen felt peace about it. Tapi itu yang gue bilang, ada perbedaan yang sangat signifikan antara peace sama harmoni gitu. Kadang-kadang harmoni itu udahlah lu jangan ngomong seperti itulah, mendingan lu diem-diem aja. Yang penting kan lihat tuh semua orang damai tuh, semua orang harmonis. Tapi kalau itu sebuah fake harmoni atau harmoni yang palsu, yang kita saling takut untuk mengungkapkan cuma demi menjaga keharmonisan. Betul. Tapi sampai akhirnya tiba-tiba muncullah seorang yang apa ya, yang yang mungkin mengganggu keharmonisan tersebut, akhirnya mereka langsung menyerang. Dan ternyata terungkaplah kalau misalnya selama ini keharmonisan yang kita bangun itu sebuah kepalsuan gitu.
Betul.
Ya bukan arti damai sesungguhnya.
Ya contohnya tadi, ini saya gak tahu Anda ngomong ini ketika di masih di off atau udah di online ya. Anda kan bilang, Anda bilang gini, you are Chinese, ya. Kamu, Anda disebut sipit gitu kan.
Iya, di online, di on air.
On air kan? Anda terganggu gak? Anda bilang,
gak terganggu.
Karena Anda sudah berdamai dengan diri Anda bahwa you are a Chinese and you are sipit. So ya udah, gak ada persoalan dengan itu.
Exactly.
Padahal itu adalah sebuah ucapan yang sangat rasis.
Hmm.
Cuma korban rasismenya itu menerima gitu ya.
Semua orang mempunyai challenge masing-masing, dan untungnya itu hanya sebuah distraction buat gue. Jangan sampai ini mengganggu apa yang sedang gue kerjakan, you know.
Tapi itu tidak menutup kenyataan bahwa itu rasisme.
Okay.
Bahwa itu jahat.
Hmm.
Untungnya Anda sebagai tanda petik victimnya, itu berhasil mendamaikan itu dengan perasaan Anda.
Right.
Anda tidak menjadi depresi, Anda tidak dendam, Anda tidak marah. Karena boleh gak Anda dendam dan marah? Boleh. It's your every right untuk melakukan itu. Dan mengatakan bahwa from now on, saya gak akan punya hubungan apa-apa dengan si pribumi-pribumi itu. Let me survive dengan cara saya sendiri. Itu kan bahaya. Ya, yang tadi Anda bilang, harmoni yang fake sebetulnya. Ada banyak gereja ditutup di Indonesia. Media massa ngangkat gak? Enggak, Daniel. Itu yang paling menyedihkan adalah media massa yang seharusnya mengabarkan kepada publik apa yang sedang terjadi, itu tidak mengangkatnya. Kenapa? Karena media akan berpikir dengan cara, apa untungnya sih sama kita? Even bahkan ketika itu seorang pemretnya, bahkan pemret yang juga Kristen. Udahlah, ini dicari cara untuk mendamaikan diri, untuk mengatakan ini bukan an issue. Padahal media massa tidak mau mengangkat isu itu karena satu hal, profit. tidak menguntungkan atau justru merugikan kalau Anda membela kaum minoritas.
Hmm.
Kalau besok Anda didatangi oleh gerombolan orang di depan kantor Anda dan bilang, jangan nodai agama kami gitu ya. Mm-hmm. Udah pengiklan jadi takut gitu ya.
Hmm.
Dan ketika ditayangkan juga, misalnya di televisi, ditayangkan berita itu juga ratingnya gak tinggi.
Hmm.
Bikin talk show tentang kenapa gereja dilarang.
Hmm.
Bikin misalnya di salah satu stasiun televisi.
Ratingnya sangat niche banget ya.
Iya niche jadi, banget, kecil.
Dan resikonya gede banget.
Resikonya gede, jadi sama sekali gak ada untungnya kan.
Right.
Jadi semua berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi.
Wow.
Kita gak usah bicarakan.
Wow.
Ya. Kita harapkan aja kita punya pemerintah yang care kali ya. Dapat menteri agama yang baik, anggota DPR yang baik. Dan di berbagai daerah ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa perda-perda yang mempersulit itu tadi, agama Kristen misalnya, itu bukan dilahirkan hanya atau terutama di daerah-daerah di mana politisinya adalah politisi-politisi tanda petik partai agama.
Mm-hmm.
Tapi justru terjadi di daerah-daerah di mana pemuka daerahnya, anggota DPR-nya adalah orang-orang yang datang dari partai nasionalis, so-called nasionalis.
Mm-hmm.
Kenapa mereka gak bela itu pelarangan-pelarangan gereja? Karena orang-orang itu takut kalau sekarang saya diketahui membela gereja, nanti saya kehilangan voting, voters.
Yeah.
Jadi saya mau bilang, persis yang Anda bilang, kita bisa menciptakan berpura-pura harmonis. Seperti tadi saya bilang kan, di era Orde Baru gak ada itu. Ya apa namanya kelompok-kelompok radikal. Padahal dia sebetulnya hidup di bawah sana. Cuma gak bisa muncul karena dilarang. Karena ditakut-takuti. But it's a semu sebetulnya. Nah sekarang pun kita harus begitu. Yang kita cari adalah perdamaian yang hakiki. Peace yang sesungguhnya. Dan peace yang sesungguhnya itu hanya bisa terjadi kalau ada harmoni yang sesungguhnya. Bukan harmoni yang dibuat-buat yang
The fake harmony. Dan
the fake harmony.
Saya ngerasa kemarin itu saya sempat dengar khotbah gitu dari di Amerika sih ya. Dia seorang pendeta gitu dan dia ngomongin soal the role of government. Ini menarik banget karena jarang banget gereja ngomongin soal government gitu. Nah, tapi dia ngomongin soal the role of government, namanya Chris Felton. Dia bisa dilihat lah kalau misalnya di podcast atau apapun gitu didengerin. Tapi yang gue suka, dia bilang gini, the role of government itu hanya fokus bagaimana membuat penduduknya damai, bukan mengconvert penduduknya menjadi agama tertentu.
Persis.
Karena banyak banget orang-orang yang beragama, yang mungkin radikal gitu ya, mengharapkan pemerintahnya yang harus mengconvert dan membuat sebuah kotanya itu atau sebuah negaranya itu menjadi agama tertentu. Dan pas gue denger, dan ini di Amerika nih si Chris Felton ini gitu. Dan gue ngerasa sebenarnya tugas government adalah making sure kalau kita mempunyai pendapatan atau kita gak hutang sama negara lain misalnya. Membuat penduduknya sendiri juga melindungi penduduknya dari kemiskinan, melindungi penduduknya dari serangan atau penjajahan dari negara lain.
Betul.
Itu secara ekonominya sehat, orang-orangnya bahagia karena mereka merasa terproteksi dan tingkat kemiskinannya semakin mengecil, pekerjaan semakin naik dan itu adalah tugas government sesungguhnya, bukan membuat aturan-aturan yang malah membuat orang-orang itu menjadi mempunyai agama tertentu lah, kayak gitu misalnya. Dan ini dia di Amerika, dia bilang kayak, seorang government, dan dia benci banget ketika ada seseorang yang bilang, oh iya kemarin gue baru aja ketemu sama pejabat ini, dia orang Kristen. Dan gue bilang, apa yang sudah engkau lakukan untuk Yesus? Dia yang kayak, dia gak perlu ngelakuin apa-apa karena dia adalah seorang politisi dan dia bukan seorang pastor. Udah deh. Dia bilang kayak gitu kan. And I'm like, make sense juga gitu. Yeah. Tugas dia sebagai seorang politisi adalah making sure that penduduknya ngerasa aman gitu.
Betul. Ketika dia bicara penduduk, dia gak bicara tentang orang yang akan memilih atau sudah memilih dia untuk duduk di posisi itu. Dia harus menserve rakyatnya.
Yeah.
Itu yang menakutkan sekarang. Makanya salah satu tugas tambahan saya adalah menyuarakan itu, penolakan terhadap perda-perda, peraturan-peraturan yang bias pada kepentingan agama tertentu. Ini gak, saya gak bicara cuma Islam ya. Mm-hmm. Kristen juga begitu ya. Mm-hmm. Atau agama lain. Tapi kan memang yang besar Islam dan Kristen. Mm-hmm. Eh, kalian itu dipilih untuk menserve, untuk melayani seluruh rakyat. Make sure bahwa rakyat kalian itu terjamin hak-haknya. Untuk yang tadi Anda bilang ya.
Yeah.
Bahkan sampai hak kesehatan kan.
Yeah. Sekolah, edukasi.
Hak sekolah, edukasi.
Yeah.
Yeah. Macam-macam, semuanya. Termasuk hak beribadahnya. Anda tuh gak bisa bilang karena saya didukung oleh kelompok agama tertentu, kelompok agama lain gak perlu saya serve.
Yeah.
Cannot. Ya. Tapi itu yang sekarang terjadi di negara ini. Itu we have to fight against that.
Right.
Harus bersama-sama melakukannya. Dan gak boleh diam yang tadi Anda bilang, oh, kita juga usah ngomong lah ini, ntar orang ribut segala macam. Enggak, lo harus ngomong. Karena ya kepentingan kita bersama. Right.
Dan lo harus ngomongnya gak perlu dengan berkoar-koar dan mungkin mengkuliahin, tapi ajak aja ngopi dulu. Dan abis itu kita berdiskusi soal ide gitu.
Betul,
dan,
betul.
You know, it's okay untuk duduk sama orang yang benar-benar mempunyai polar opposite ideas.
Yeah.
But as long as kita tahu, pembicaraan atau diskusi kita ini suatu saat akan membuat negara ini menjadi lebih baik lagi dan lebih indah lagi dengan keberagamannya kita gitu.
Saya sih udah tiba pada tahap dimana saya gak tahu ini orang akan tersinggung atau enggak. Saya tuh betul-betul percaya bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
Ya.
Memang dia sengaja menciptakan kita berbeda.
Ya.
You are Christian and I'm a Muslim.
Ya.
Ya, gak ada yang lebih benar dari yang lain. Gak semua orang setuju ya, saya minta maaf. Tapi it's me. Karena menurut saya selama kita masih punya tuh perasaan bahwa I'm better than others. Atau logika kita dan kami dan mereka. Kita dan mereka ya. Kami dan Anda. Itu bermasalah.
Ya.
Dan itu akan mencegah kita menjadi sebuah bangsa.
Ya. Ya. Exactly. Dan gue seneng banget sama pembicaraan kita sekarang. Dan gue ngerasa diskusi ini bisa jalan terus. Kalau tidak diberhentikan. Jadi I just wanna end this. I just wanna close this. Dan thank you banget Mas Ade. Udah,
sama-sama.
Udah menjawab undangan saya untuk kesini. Thank you untuk.
Dan ini wawancara yang gak pernah dilakukan sebelumnya dengan saya untuk bicara tentang soal-soal ini.
Oh wow.
And I love this.
Alright, so that's great. Ya, yeah, berarti akan ada part 2-nya juga ya. Kalau kita gak dituntut sama siapa-siapa gitu ya.
Enggak lah.
Kalau misalnya kita dituntut
kan tadi
sama
siapa-siapa. Gak ada yang offside.
Iya. Ah, Mas Ade juga gak ada yang offside, tetap aja disomasi.
Oh iya, yeah, yeah, I know. Ya. Yeah. Jadi maaf ya buat ada yang tersinggung. Ya, kita beda pendapat sih biasa aja lah ya.
Iyalah. Mas Ade, ini untuk Mas Ade dan istri ya.
Thank you.
Untuk ditaruh di rumah. Dan
apa ini?
Ini bentuknya ini sih sebenarnya. Kayak souvenir yang kita selalu berikan kepada semua tetangga yang duduk di sini.
Seperti itu?
Seperti ini. Jadi gak usah dibuka. Ini isinya ini kok.
Oke. Keren.
Jadi ini kalau misalnya setiap Mas Ade ngeliat, nanti kalau misalnya dipajang di rumah, ini kan ada lilinnya gitu kan bisa dinyalakan. Sehingga Mas Ade ini bisa dibilang kayak rumahnya itu adalah sebuah terang yang nanti akan menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar.
Amin, thank you.
Sehingga
thank you.
Dari tetangga tersebut akhirnya menjadi terus ya ke warga-warga yang lainnya. Dan akhirnya Indonesia kita pun juga akan menjadi sebuah terang tersendiri gitu buat negara lain.
So, terima kasih loh.
Thank you Mas Ade. Thank you so much again.
Thank you.
Aduh, saya senang banget hari ini bisa ngobrol. Mungkin nextnya saya akan undang Rocky Gerung. Dan Mas Denny Siregar juga obviously. Dan banyak lah yang pengen
tapi,
saya undang lah.
Tapi Denny lagi marah-marah sekarang.
Oh ya, kenapa?
Politik.
Oh ya, dia kayaknya selalu marah-marah deh. But anyway, kita akan ketemu lagi minggu depan bersama tetangga yang tidak kalah luar biasanya. Yang pasti tetangga selalu menyangga, bukan menyanggah. Bye guys. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke social media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.